การระบาดของพยาธิไวรัสโควิด -19 เฮ็ดให้รัฐบาลต้องขาดแคลนเงินทุนสําหรับนําใช้ในแผนการลดพรปัญหาทุกข์ยากของประชาชนทั้งยังมีคนทุกข์ยากเพิ่มขึ้นอีกด้วยสรงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านเลียนที่แก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกสิกรรมป่าไม้แถลงยอมรับว่าการจัดตั้งปฏิบัติแผนการลดพรปัญหายากจนของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในตลอดปี2020นี้จะบ่สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้เพราะการระบาดของพยาธิไวรัสโควิด-19 เฮ็ดให้รัฐบาลลาวจัดเก็บรายรับภาษีและอากรต่างๆได้ต่ำกว่าแผนการจึงเฮ็ดให้ขาดแคลนเงินทุนสำหรับนำใช้ในการลดพรปัญหายากจนของประชาชนในทั่วประเทศทั้งยังปรากฏว่ามีจํานวนประชาชนลาวที่ถูกยากเพิ่มขึ้นอีกด้วยเพราะถูกเลิกจ้างโดยบรรดาวิสาหกิจเอกชนที่ถูกกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในปัจจุบันซึ่งด้วยสภาพการดังกล่าวยังเฮ็ดให้ต้องเลื่อนกําหนดขาดหมายการลบล้างปัญหาทุกจนของประชาชนลาวออกไปจากเดิมอีกด้วยดังที่ทานเลียนได้กล่าวถึงเมืองซ่อนแขวงหัวพันที่ต้องเลื่อนจากขาดหมายเดิมในปี2020ไปเป็นในปี2023ว่า
สําหรับเมืองซ้อนนี่ถือว่าจะบ่สามารถพ้นทุกใดแล้วมันว่าคันเฮ็ดไทยมัน2023แต่ว่าตัวนี้นี้จะต้องใช้ทุนฮอนจํานวนนึงหลายสมควรถือว่าจํานวนหมายความอยู่ในสิทธิ์โครงการมูลค่า 27.9 ตื้อจึงจะสําเร็จซึ่งบ่ทันได้ครับในพลเมืองบ่หลายแต่ว่าความทุกข์ยากก็ยังมีหลายอยู่
โดยเป้าหมายของรัฐบาลลาวในการจัดตั้งปฏิบัติโครงการพัฒนาชนบทในปี2020นี้ก็คือการยกระดับสภาพชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนลาวให้ดีขึ้นและหลุดพ้นออกจากความยากจนให้ได้ 3,234 ครอบครัวเพื่อเฮ็ดให้ยังเหลือครอบครัวที่ยากจนบ่เกิน 6,160 ครอบครัวหรือ 4.9% ของจำนวนครอบครัวทั้งหมดในลาวพร้อมทั้งยังจะต้องสร้างตั้งบ้านพัฒนาให้ได้100บ้านและยกระดับบ้านใหญ่เป็นตัวเมืองหน่อยในชนบทเพิ่มขึ้นอีกด้วยทางด้านเจ้าหน้าที่ธนาคารโลกประจำลาวเปิดเผยว่ากองทุนลบล้างความทุกข์ยากในลาวได้รับการสนับสนุนงบประมาณคือเป็นมูลค่ารวม54ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับนำใช้ในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานพัฒนาพื้นฐานคงห่างเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในเขตชนบทในช่วงปี2017หา2019ในนี้รัฐบาลลาวก็ได้ประกอบส่วนเพียง6ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยสามารถแก้ปัญหายากจนได้ 12,011 ครอบครัวลบล้างปัญหาทุกจนได้อย่างสิ้นเชิงใน200บ้านสร้างตั้งบ้านพัฒนาได้เพิ่มขึ้นเป็น 4,138 บ้านทั้งพัฒนาบ้านใหญ่เป็นตัวเมืองหน่อยในชนบทได้เพิ่มขึ้นจาก45เป็น56เมืองส่วนสภาพเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติคาดไว้ว่าลาวจะหลุดพ้นจากสภาพด้อยพัฒนาในปี2024พอรัฐบาลลาวปฏิบัติได้แล้ว2ใน3เงื่อนไขคือยอดรายรับแห่งชาติต่อหัวคน GNI ต้องบรรลุ 1,242 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนซึ่งลาวปฏิบัติได้ที่ระดับ 1,996 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนในปี2015ส่วนดัชนีทรัพย์สินมนุษย์HAI ที่ต้องถึงอัตราเฉลี่ย 66% ลาวปฏิบัติได้ที่ระดับ 72.8% จึงยังเหลือเพียงดัชนีความอ่อนไหวทางเศรษฐกิจ EVI ที่จะต้องต่ำกว่า 32% แต่ลาวปฏิบัติได้ที่ระดับ 33.7% ขณะที่องค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประเมินว่าปัญหาการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะเฮ็ดให้ประชาชนแล้วยากจนเพิ่มขึ้นเป็น 65,000 กว่าครอบครัวหรือ 5.34% ของครอบครัวทั้งหมดในลาวนอกจากนี้องค์การสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาประจำลาวรายงานโดยว่าการที่ลาวต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแม่นภัยน้ำท่วมและภัยแล้งนั่นก็ยังเป็นสาเหตุสำคัญที่เฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนการลดพรปัญหายากจนของประชาชนลาวดำเนินไปได้ ่ำกว่าเป้าหมายที่วางไว้เห็นได้จากประชาชนลาว 632,909 คนที่มีรายได้ต่ำกว่า 1.9 ดอลลาร์สหรัฐต่อวันคือเป็น 9% ของจำนวนประชากรลาวทั้งหมดรายงานจากบางกอกสงดิษฐ์พลเงิน VOA